ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ንጀነራል ሰዓረ መኮነን ቀትሉ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሓዊሱ ንሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንምፍራስ ገበን ፈፂሞም ኢሉ ኣብ ልዕሊ ዝጠርጠሮም 13 ሰባት ክሲ መስሪቱ መለስካቸው ኣብ ምሃዝላኹ ፀብፃብ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዘቕረቦ ክሲ ነቲ 15/2011 ኢትዮጵያ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈፀመ ቀትለት ክገልፅ ከሎ እቶም ተኸሰስቲ ብጉጅለ ተወዲቦም ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብምፍራስ ንክልል ኣምሓራን ፌደራልን ስልጣን ብሓይሊ ንምቁፅፃር ፈቲኖም ይብል። እቲ ክሲ ንኣባላት ብምልማል ብምስልጣን እቲ ገበን ንክፍፀም ንህዝቢ ብምልዕዓል ወዲቦም ተልእኮ ብምሃብን ኣብቲ ገበን ብቐጥታ ብምስታፍን ሂወት 17 ሰባት ክጠፍእን ልዕሊ 20 ከዓ ክቆስሉን ከምኡውን ብርክት ዝበለ ንብረት መክዓንን ገይሮም ድሕነት ህዝቢ ከዓ ኣብ ዝለዓለ ቅልውላው ክወድቕ ስለ ዝገበሩኦም ተኸሲሶም ዘለዉ ይብል። ካብ ወርሒ ሚያዝያ 2011 ኢትዮጵያ እቲ ትልሚት ተፈፃሚ ክኸውን ክውደቡ ከም ዝፀንሑ ብምግላፅ 15/2011 ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ኣብ ባህር ዳር ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን እቲ ክልል ዝነበሩ ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምፍራስ ናይቲ ክልል ፕረዚደንት ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ቅትለት ክፍፀም ገይሮም እውን ይብል። ኣብታ ዕለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ቀዳማይ ተኸሳሲ ብዝኾነ መሳፍንቲ ጥበቡ ብዝተዋህቦ ተልእኮ ኣብ ልዕሊ ኤታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ዓርኮም ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ቀቲልዎም ይብል ተኽሲ። ኣብ ተኽሲ ካብ ዝተዘርዘሩ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣብን ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ኣቶ ክርስቲያን ታደለ ይርከብዎም። ጠበቃታት ተኸሰስቲ እውን ብወገኖም ዓማዊሎም ክሳብ ሎሚ ዝርከብሉ ኩነታት ስለዘይፈልጡን ኣብ ጉዳዮም ከምዚ ተዘራረቡ ብምሕባር ንዓማዊሎም እኩል ሕጋዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ዘኽእሎም ኩነታት ቤት ፍርዲ ከም መዓራርየሎም ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ ንሓደ ታሕሳስ 2012 ዓ ም ኢትዮጵያ ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።